أبين ونكسن دمانتي مدقشت يال ميل كستوى تشوكتان بكون السرد وادا إذا عد في دمي قيب تاب صومالي في او اي او اي دي كي منيسا واشنطن
وفي نمو سنين بشه سبتمبر ولحي 18 سنه طلبه كوني استغالي 18 واحد نغل لي سنه سان موجوده كا غابن يرك في ميد بغالين قطر يا عالم كردن وان نغل سوتان بوغين انترنت كي في او اي سوماري دوت كوم الى عدو حي مسع سنيه انا هو حسين بري عبد الحكيم محمود شروا
qodob badan ay ku hayno dhageystayaal idaacada fiidnimada waxa kamida raisul wasaaraha Itoobiya shucuubta koonfureed ee dalkaasi ee doonaya ismaamul goboleedka ugu baaqay inay dulqaad muujiyaan
kadib dhinwo mansuubin maladaal kalaacu isu shortkato ay madasta bizu taaj sistemi gudawt awro wadaay dalbaajna
hadii aad u malaynaysaan in maamul goboleed uu dhibaatooyinkiina xallin karo taasi waa wadiiqo aan toos ahayn oo la maray hadalkii abi axmed ayuu ahaa
warbixin aya dhageystayaal aad arintaasi ka dhageysan doontaan sidoo kale waxaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo warbixin ku saabsan ayax ku degay bariga Puntland
ayax uu ku taagan yahay geeri saaran oo geeri ku degay oo dadku ku beeraha walaal ee dadka ee beeraha oo qaya dib weyn buu qaya dadka hadda soo baxay oo ku dhahay waxa weynaysan ayaa inuu soo baxo oo qalaba dadka ay calaamada waanaya marka
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinaynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay qoryahooga cabaysteen una diyaar yihiin inay ka jawaabaan weerarkii lagu qaaday mid ka mid ah goobaha ugu weyn ee shidaalka ee dalka Suudiga. Trump ayaa sheegay in Suudigu uu ka sugayo in uu ka maqlo cidda ay rumaysan yihiin in ay ka dambayso weerarka iyo weliba nooca tallaabada ay ku xijin doonaan. kursiga horeysa ee xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa bogga Twitter ka soo dhigay in Iran ay weerar aan caadi ahayn ku qaaday halka tamarta looga qaybiyo dunida. Iran ayaa eedeymaha ku saabsan in weerarkaasi ay ka dambaysay iyaduna ugu yeedhay been aad weyn.
Dadweynaha dalka Tunisia ayaa axaddii shalay u direeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub. Warar dhaca oo aan rasmi ahayn ayaa sheegaya in laba musharax oo ku cusub siyaasadda ay hoggaaminayaan tartanka. In ka badan 7 milyan oo qof oo u dhashay Tunisia ayaa ka qayb qaadanaya codbixinta doorashada. Doorashada Tunisia ayaa ah tii labaad ee si sax ah oo xor ah uga dhacda dalkaasi.
Lix toddobaad kadib markii dowladda India ay qayb ahaan gobolka Kashmir ku soo rogtay xayiraad ayay maanta maxkamadda sare ay maamulka waddankaasi ay u sheegtay in ay isku dayaan in sida ugu wanaagsan ay sameeyaan islamarkaana ay sidii caadiga ahayd ay ku soo celiyaan gobolka ku yaalla Himalaya. Xukuumta xukunkaasi riday ayaa sida oo kale dowladda India weydiistay inay xaqiijiyaan inay si habsamiya u shaqeeyaan dugsiyada, cusbitaalada iyo weliba gaadiidka dadweynuhu. hase yeeshee maxkamadda sare ma aanay bixinin waxa maraha oo ay dowladda ku siinayso tallaabooyin gaar ah si ay xiisadaasi ay u xaliso.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay ka fikirayso inay dib u bilowdo wadahadalladii xakamaynta nukliyarka ee Mareykanka ay kula jirtay haddii xal loo helo waxa ay ku tilmaantay halista dhinaca amniga ee ka iman karta. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa hadalkaas sheegtay maanta oo Isniin ah. arrintan ayaa kusoo beegmisay iyadoo saraakiisha Mareykanku ay rajo ka muujiyeen in ay dib u bilaaban karaan wadahadalladii hakadka galay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ka dhawaajisay in ay suurtagal tahay in wadahadalladu ay bilaabmaan dhowr toddobaad kadib.
fiid wanaagsan dhammaantii madhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aatana aynu ku horeyno dhanka ayo Puntland. wararka ka imanaya bariga maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in ayax uu ku degay dhul baadiye ah oo ka mid a gobolka bari. waa sida ay warbixintan ay magaalada Boosaaso nooga soo dirtay ay ku sheegaysay wariyahayaga Faadumo Yaasin Jaamac.
أي حان أيال الشيغي إنو كد اللاعي قيبو كميدة نولك ميغة يا قبل كبري وحانا أوسامين بأنكو ياشي دادك حولا دقاتادا أه هو بيرالي دا أه دقموينك إسكو شوبان إيو باليددين أو يكاترسان قبل كبري أيال غصو ورميا إن نولكو دا ميغة أه أو أي حاني كو ياشي حالف بأن نولكا أي حولوه داقان عبد السمد محمود ديري أو كاترسان وسارد حانانا دا حولها بطلان oo aan khadka telefoonka kula xiriiray galabnimadii maanta xilli uu ku sugnaa dhulka miyiga ah ee degmada isku suman ayaa VOA uga waramay waxa uu arkay
farta xanaan oo la soo saaray waxaan daweeyay xoolaha waxaan xanuunsan baa daweeyay waxa wadnay daweyn baa wadnay ha sidoo kale ku qoran degmooyin kooda ku qoran marka annagu dunida isku soo baana
Cabdi Samad ayaa sheegay in ay xani uu hakad galiyay safarka gaarigi ay la socdeen
oo bandhig soo baana amreed mar baan taa arkay inay istaagayne mustaqbalka iska ayreen waxa weey gaarigu waxaan ku soconayaa waxaan moodayay oo roob uu daayo sun gaarigu maayay inay ku dhacay ku daalanayo
mid kamida xoolo dhaqatada ka agdhow degmada Baledidin ee gobolka Bari ayaa sheegay in ay xani uu xaalufin ba aan ku hayo deegaanka dhulka miyiga ah ee xoolo daaqeenka ah
wuxuu roobku qabtay oo geedo ka soo baxayna awl dalaalay hadda u fiirso dhulka waxa moodaru ka roob ka qabanaa dhul dalaalay abaar uu yahay abaar buu ka dhigay
maxamuud maxamed oo kamid ah xoolo dhaqatada degmada Baledidin ayaa sheegay in xilligi dawladdi hore ee Siyaad Barre ay xaan u adeegsan jirtay diyaarado lagu buufiyo
dawladdi Siyaad Barre diyaarada buufin jiray oo diyaarada lagu buufin jiray oo diyaarada ka buufin jiray markuu wada ka xibar ka dhigo
xoolo dhaqatada iyo beeralayda oo ay xani saameynta ku yeeshay ayaa waxa ay baaq u direen maamulka Puntland iyagoo codsanaya in gacan laga siiyo sidii loo ciribtiri lahaa ay xan faraha baan ku haya Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
halka digisteen kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA waxa soo baxay kala aragtid wanaagsan gobolada dalka qaar kood ah oo ku saabsan qaabka doorashada ee ka dhici karta Soomaaliya marka ay dhamaato muddada xileedka dawladda xilligan ka jirta wadanka hadaba qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ee Koonfur Galbeed ayaa maanta qabtay shir jiraa'id oo ay kaga hadleen nooca doorasho dhici doonta Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan soo diray
odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa kulankooda waxay ku sheegeen inaysan munaasab ahayn dalka inay ka dhacdo sanadda 2022 doorasho qof iyo cod taasi beddelkeeda waxay odayaasha muujiyeen inay muhiim tahay Soomaalida inay wax ku qaybsadaan nidaamka 4-5 wuxuu kulanka odayaasha yimid xilli dhowaan kulan ay magaalada Baydhabo kula yeesheen guddiga kumeelgaarka diyaarinta sharciga doorashooyinka Sultan Nur Shaqo Jibril oo kamid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa cadeeyay in Soomaalida haddu aysan gali karin doorasho qof iyo cod
doorasho qaabkas ha u dhacdo nooc kasta loo bedelo lixdan iyo koow qabiil kasta lixdan iyo koow uu lahaay in waxba aan laga bedelin laakiin doorasho nooc kasta ku timaado ama tan in wax laga bedelo ama ha laga yare ama ha laga badiyo horta aan sideed in loo dhaafa ayaan qabaa lixdan iyo koow ahad nooc kasta intuu saamigu lahaay ina wax laga bedelin lamba saamigiis sideed loo dhaafo laakin doorasho nooc kasta ku timaada midal Koonfur Galbeed todobaatan iyo dhowr qof ka timid waxaan kala qabaa macnaha arintan asxaab maba dhici kartaa asxaab in maanta lagu saleeyo mas'uulta gali karta maxaa jira asxaabta waxaan rabaa asxaab oo macnaha collection oo macnaha degmooyinka asxaab ku furto xafiis ka furto dadka isku jiro oo meel ka sanduuq dhici kartaa la rabaa haddii dad asxaabta dad gaar ay yihiin ama qabaa'il gaar ay yihiin dadna ay asxaab ay lahayn marka in la isku dulmiyo la rabaa meesha marna arintaas marna mid la ogolaan kara ma ahan
Sultan Warsama Cali oo Ibro oo kamid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa muujiyay inuu sadbursi dhici karo haddii doorasho qof iyo cod uu ka dhaco dalka iyadoo aan listirin
talooyinkan ka gudbina ayaa waxay kamid ahayd in wadankan doorasho kastoo ka dhacayso wax ka baxsan 4.5 haday tahay inay ka dhacdo tirakoob guud inuu dhaco si deegaan kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta dadka ku nool cadadeeda loo qiimeeyo tusaale ahaan degmo ay ku nool yihiin 1 milyan oo qof ama 500 oo kun ay ku nool yihiin iyo degmo ay ku nool yihiin 5 kun qof in la yiraahdo 3 kursi la siinaya inaysan macquul ahayn ee xaq bursi iyo 6 bursi ay tahay tusaale ahaan in Soomaali waxa ku soo heshiisay tiro isla 4.5 in baarlamaanka aqal koos 275 ay ku fadhiyaan waxaan dareemayna marka dulmigi ka dhacay aqalka sare oo beelo qaarkood ku haystaan 18 beelo qaarkoodna ay ku haystaan 14 beelo qaarkood 13 beelaha koonfur galbeedna ay ku haystaan 8 kursi beelaha beeshanada qaar kursi ay ku leedahay taas oo cadaalad darro ku dhisan tahay aqalka sare taas oo kale in la rabo in laga dhigo aqalka hoose aqalka hoose ah saldhigii aasaaskii dawladnimada iyo jiritaanka Soomaaliyeed uu yahay marka waxaan dareemayna in dulmigaas la riixa
Sultan Warsamo wuxuu kaloo sheegay inay ku talinayaan inaan waxba laga bedelin qaabka Soomaalidu hadda ay wax u qaybsanayso
waxaan ku talinaynaa in systemka horta Soomaali ay ku fadhido aan wax laga bedelin beelkas intay haysato inay haysato laakiin doorashadii hadda dhacday mid ka duwan in la keeno laakiin aan cid lagu dulminin cidna aan lagu dulminin marka waxaan talo ku bixinaynaa kalsoonida Soomaali isku qabto inaysan lumin waayo Soomaali waxay ka timid wada dheer soddonkan sano muddo la soo maray dhibaa la soo maray diyaar uma lihiin Soomaali inay kalsooni darada ku noqoto marka dad shakhsiyaad ah oo fursad helay qalankeena helay inay isku diyaar inay Soomaali mar xabaabiyaan inaysan taas dhicin waxaan ku soo jeedinaynaa Soomaali kalsooni si loo celin lahaa in sida ay tahay ay ahaato inta laga gaaray tirkoob guud degmo kasta iyo tuulo kasta dadku ku noolaan loo simaayo tusaale ahaan marka hadda kuu sheego 2015 marka 21 milyan u qaybisid waxa waaye kursigiibu wuxuu noqonayaa 43,500 qof uu noqonayaa waxaad arkaysaa degmo aanan ku nooleyn 50,000 qof oo lagu leeyahay 3 kursi halastii halkii kursiin hadduu 45,000 yahay si ay ku suurtageli kartaa
mas'uuliyiinta koonfur galbeed ayaan wali wax wara ka dhihin doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo sanadka 2022 waxaana la xiriiray qaar ka mid ah mas'uuliyiinta koonfur galbeed kuwaas oo aan ka jawaabin taleefannadooda 20kii Julaayo ee sanadkan ayay ahayd markii gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalk Maxamed Mursal Cabdiraxmaan uu magacaabay gudiga ku meelgaarka diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka kuwaas oo tagay gobolada dalka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
wakaaladda wararka FBA oo soo xiganaysa sarkaal u dhashay dalka Burundi ayaa sheegtay in 12 askari oo ka tirsan ciidamadooda AMISOM lagu dilay weerar al-shabaab ay ku qaaday ciidamada Burundi. Warbixintan waxay noo haysay wariyahayaga Caashe Ibrahim Aden.
Weerarkan ayaa sabtidii ka dhacay degaan dhinaca Waqooyi ka xiga magaalada Balcad. Al-shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay weerarkaasi ku dileen 14 ka tirsan ciidamada Burundi. Safaaradda Mareykanka ee dalka Burundi ayaa tweet ay dirtay waxa ay tacsi u dirtay qoysaska reer Burundi ee askartoodu ay ku dhinteen weerarka dhacay sabtidii. Maalintii shalayna laba qaraax oo kale ayaa lala beegsaday koloniyo ka tirsan ciidamada AMISOM degan u dhow magaalada Balcad. Mid ka mid ah qaraaxa ayaa na khasaare geysan hase yeeshay qaraax labaad oo dhacay galinkii dambe ee shalay ayaa la sheegay in uu dhaawac ka soo gaaray ama uu ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada AMISOM. Amniga jidka u dhexeeya Balcad iyo Jowhar ayaa si weyn u xumaaday sanadkii la soo dhaafay iyadoo maleeshiyada Al-Shabaab ay weeraro culus ka geysteen jidkaasi kuwaas oo loo adeegsaday miinooyin iyo maleeshiyaad hubaysan oo weerar soo qaada. Bishan gudaheed ayaa la sheegay in ay jidkaasi ka dhaceen ilaa 17 qarax kuwaas oo lala beegsaday ciidamada nabad ilaalinta AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Isla maalintii sabtidii ayaa weerar loo adeegsaday miino oo ka dhacay agagaarka deegaanka la yiraahdo Gololley oo Waqooyi ka xiga Balcad waxaa ku dhintay 4 qof oo mid ka mid ah ka tirsanaa mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle.
Aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiin sawir bixinta salkadka la socotaana walaanta Soomaaliga V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku eegayno weerarada ajnabi nacaybka ah ee ka jira dalka Koonfur Afrika ee dhibaatada lagu geysto dadka afrikaanka ah ee ay Soomaalidu ka mid ka tahay dalka Koonfur Afrika oo in muddaaba uu ka jiray naciibka dadka ajnabiga ah ayaa todobaadkii ugu dambeeyay waxa ka dhacay weeraro iyo boob loo geysanayay goobaha ganacsiga ee gaar ahaan dadka afrikaanka ah ee ka ganacsada dalkaasi. Ugu yaraan 12 qof ayaa lagu dilay, boqolaal kalena waa la xiray kadib markii dad qamaama ay weerareen goobaha ganacsiga ee dadka ajnabiga ah ee ku yaala magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria. Waxaa la boobay hanti, waxaana dab la qabtay goobaha ganacsi. Muwaadiniin caraysan iyo dawladda Afrikaana ayaa cara kala duldhacay Koonfur Afrika, iyagoo dhaleeceeyay waxa ay ugu yeereen ajnabi nacayb. Fanaaniin caan ah oo Afrikaana ayaa ku dhawaaqay calada ay ka qabaan waxa ka socda Koonfur Afrika. Nigeria oo dad u dhashay la weeraray waxay u yeelatay safiirkeedii Koonfur Afrika, waxayna ka baxday urur dhaqaale oo ay labada waddan ku wada jireen, waxayna qaadacday shirkiga dhaqaalaha adduunka ee lagu qabtay magaalada Cape Town. Shirkadda diyaaradaha ee Tanzania Air ayaa joojisay safaradii ay ku tagi jirtay Johannesburg. Madagascar iyo Zambia waxay diideen in kooxahooda kubadda cagta ay u diraan Koonfur Afrika oo ay ciyaaro ku lahaayeen. Dadka Koonfur Afrika sida weyn uga ganacsada ee weerarada iyo dilka loo geysto waxaa ka mid ah Soomaalida. Maxamed Cusmaan Maxamuud waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku ganacsata Koonfur Afrika. Waxaa dhawaan la boobay dukaan uu ku lahaa tuulo u dhow Johannesburg.
Anigu waa tagnay dukaankayga, anigu taagan la boobay. Anigu taagan marka dhibaatoada jirto sawirkan ka bixinaya waxa tan iyo meesha anaga Afrika meeshaan iska shaqaysanayna taqsoobiyaan iska leenahay dadka qaar ka tirkeeriyo leeyin marka ne dhibaato weyn aan loo geysto aan la soo koobi karin hadda waxaan kirada iska bixinaa laanahay ma garad dukaamada lagu gubayaan goob joog u ahay oo la boobay ma garad okayga uu kamid yahay waxay leeyin mararka qaar wax seega gelisin mararka qaar leeyin daraagisa gelisin anaga wadankan waa ku badanahay Soomaali Itoobiyaan Nigerian, Tanzanian, Zambian wala baday ma garad.
Soomaalida ku nool Koonfur Afrika ayaa la nool cabsi iyo walwal ay ka qabaan weeraro daqiiqad kasta soo wajahi kara sida uu sheegay Maxamed.
Wallahi cabsi aad u weyn ku nool qofka wax ka gelin markii ku dili lahaayaa markii afka xabada ka gelin lahaa miya waa cabsi aad aan ku shaqeynaa cabsi aad u darna ku shaqeynaa.
Afrikaanka weerarada loo geysto ayaa u badan kuwo dukaamo yaryar ka furta tuulooyinka iyo deegaanada isku raranta ah ee ay dambiyadu ku badan yihiin. Ibaar Sheekh Cali, xogeyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, waxa uu hadda ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Waxa uu ka warramayaa sababta ay Soomaalida u doortaan goobaha halista ah.
Marka Soomaalida inta badan laba miday tahay option inay location-kaas u galaan two option inuu ka carraayo sharciga weynaa licensing business club la greenay canshuuraadkii dibisteedii inuu meel magaalada dago qofkii in aqoontiisa ay ka reebto macquul waaye. Oo meeshan low level ka aado oo ganacsi ka fogaado oo la controlaynin oo on service ka loogu baahnaa business uusan helaynin population la oo jiro markaas qofkaas risk badan oo ku dhaca wuxuu ku dhacaa in la iska boobo meeshiisii oo dadkan la control karin askarta aysan tagi karin dhibaatooyin badan iska dhici karin laakiin qofka meel magaalada degan oo magaaladii shuruucdeedii iyo dalkii wixii u yaalay u ogaansan oo canshuurtii dhiibayo oo businesskiisuna magaalada ku haysto inta badan wuu dhaamaa kan locationka jira wuu dhaamaa wax yar uu dhaamaa laakiin dalkan waxaa jira common crime ka jira oo hadda laftigeeda CBD da Johannesburg waa town center QI waxa boobka guryaha lagu gubay oo dadka lagu boobayo oo lagu dhacay marka dadku always markii ay wax tabanayaan ayay waxay sameeyaan mar alaala meeshii u dhow South African ha yeesho Soomaali ha yeesho inkastoo afrofobia wax la yiraahdo ay jirto African ceeb saa'ida uu jiro oo lagu leeyahay dalkan South Africa snipe ay ku leeyahay markii ku arkaan dadka inaad ta qof ajaanib dalkeena aad ugu wanaagsan yahay waa jeceshahay South Africa kuwera tahay erayo qaab daran oo siin jinacayba ay isticmaalayaan oo ah dad luuqada kala ku hadlaa tiidiin laakiin inta badan afrofobiyadaas markaan ka soo tagno crime-ka dalka guud waa u siman yahay qof walban waa gaaraa gurigiisu ugu tagaa
inkastoo boobka loo geysto Soomaalida haddana waxay ku noqdaan isla goobaha lagu dhibaateeyo iyagoo dib uga furta ganacsiyo cibaar ayaan weydiiyey halka ay Soomaalida la boobaa ka keenaan hantida ay dib ugu bilaabaan ganacsigooda
otro insurance kuma jiraan oo mid guudna kuma jiraan oo sii dalka ka jira kuma jiraan insurance oo private oo Soomaali ama Islaamic ah ama Soomaali Soomaali ugu kala gurmanaysa kuma jiraan qof walbaba waxa waa businesska hadii aad iibsanayso businesska laga yaabaa inuu lacag badan kugu noqdo laakiin marka businesska foundation hoos ka bilaabiso hoos ka bilaabiso meel adiga ka xirantay ama ka gubatay ama laga boobo kala ka bilaabiso inta badan qofku wuxuu sameynayaa inuu deyman soo qaato oo deyntii iska gudo oo alaabti stock la siiyo oo stock iska gudo wax noocaas qofka bini'aadamka inta badan waa inta qaabka businesska qofka fahamsan oo u shaqeeyay waayay midas one of the part one mid kale waxa jirtan qofka dadkiisa iyo maxaabtiisa ma Soomaaliya dan anaga waskabna community leaders aan leenahay waxaan leenahay culuma ay diinan leenahay culuma leenahay sajida loogu istaaga dadka wala kaba qof walba dhigti gaar wala la qeybsada dadka xataa markay ka soo barakacaan meelaha laga soo boobay meelaha la dejiya masajida loo baneeya sariirii joogriyala la siiya qarkood xataa biilasha waa laga sii diraa oo waa la sii kabaa inta kaloo survive growda asaas samaysa marka dad aad isaga warqabo wanaagsan anahay as a community aan waa dhisanahay inkastoo dhankii siyaasadda iyo dowladdii dhankii soomaaliya naga jirtay iyo safaaraddii inta noo joogtay all of them aan ka dareemayno xoogaa habacsanaan ah oo sidii la rabay aanan u arkaynin middaas markaan leeyahay ma ahan inaan ayaga kasoo horjeedo laakiin waxaan ka wadaa waxay tahay safaaradii kale warnin horey dadkooda sii siiyeen waxay dhan isku tashtaqab meel gooni ah loo baxo dadkii waxa la yiri isku sii tal anaga safaaraddeen in la hado waxba wara kama hayno
maxamed cusmaan maxamuud waxa uu ka mid yahay dadka antida laga dhacay welina kama quusan ganacsiga
markii meel kaloon aada ma lahan xafrad kaloon ku shaqaysana malihi daadsu xafraddan ku shaqaysto ilmaha ku biisho ama reerka soomaali aan ku biiro ama reerka intii dii digan aan ku biiro walaal aan ku soo boodo gareeyo waxa waa dukaankaas cabitaankaas aan soo gadaa sooraas aan soo gadaa gaari aan saarna hadda gaari leh gaari aan saarna hadii gaari kira aan qaadanayn gaari kira aan qaadanayn transporte marka niyo wallahi wada kaloo noo furnaan ku shaqaysana male mana tuugsanayn tuugsina hadii wax kugu siinaysa male ama garas
soomaalida halista u bareerta ee dalkaasi waxay u badan yihiin rag leh qoysas iyo caruur yasmin jilcu cali waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool koonfur afrika
hooyo sada afrika joogta dareen ku joog waaye because qofkii ka tagaba inuu kusoo laabanahay allahu aclam sada afrika qof hadda kaa tagay oo isleedahay uu kusoo laabanaa lagu leeyahy waa u dhintay waa la gubay waa la xoogay marka problemyo badan aan ugu haysta wadanka south africa dadka foranka ah aysan rabin soomaali badan oo dhibaatooyin badan loo geystaa jiro gabar waxaa kamid ninkeeda oo albaabka iga furdhahay banaanka inta telefoon looga qaatay haddana la dilay oo markay soo baxday ka furmaagtay qofka kusoo garaacayaa waay istiday qof ma uu joogo waaba ninkeedi markuu ka xiratay albaabka loo tegay markaasaa lagu yidhi qofaa banaanka lagu dilay markay soo baxdana waxay ogaatay inuu yahay ninkeeda dhibaatooyinkaasa iska jiraan dhibaatooyin badanaa jira oo noocaas oo kale gabdho badan oo la yiri casho ii sameeyo tala soo wacay kadib minta qof kale ka qabtay telefoonka dhahay ninkaaga waa dhintay gabdho badan oo noocaas way iska jiraan south africa safe ma aha
inkastoo uu boobku weli jiro haddana dilkii soomaalida ayaa sii yaraanayay sanadihii ugu dambeeyey sida uu qabo caamir sheekh xuseen oo ka mid a madaxda jaaliyadda soomaalida ee koonfur afrika
sanadahan dambe alxamdulilah tirada dilka soomaalidu waxaan filaynaa inuu sii yaraanayo taasoo u sababi karna in yar soomaalidu la fahmay markii hore waxaanu ahayn dad kalaajig oo dhan waxaana loo yaqaan inaanahay nigerian ama pakistan oo magaca guud laakiin isfahan ayaa jira sanadahan dambe waxaana laga dili jiray tiro ilaa boqol iyo labaatan laakiin waxaan filayaa hadda inay tiradii hoos usoo dhacday boqolkiiba konton sababahana waxaa waaye waxaan ku
ganaa tirada boqol iyo kontonkii laka dili jiray waa sanadkii
ayaana laga dili jiray dadka la dilayna waxay u badnaayeen laba gobol gobolka cape oo soomaalidu ay u badan tahay iyo gobolkan aan ku suganahay ee khawteen ee caasimada johannesburg
marka ma samaysaan xog ururin ku saabsan soomaalida meelahay kala joogaan kuwa dhibaatada gaarto kuwa dhinta diiwaanaad ku ururisaan ma leedihiin jaalid ahaan
way jiraan diiwaan waanu samaynaa waxaan hadda mashruuc la wadnaa hay-ado iyo jaamacado maraykanka sidoo kaleeta hay-adda amnesty international iyo ururo kale sanad walbana waan diiwaanu gelinaa dhibka iyo dhaca iyo dacatiyada soomaalida loo geeyay insha allah hadda wixii ka dambeyna waxaanu doonaynaa inaan sanad walba bandhigyo usoo sameyno ama aan exhibition ama bandhigaan usameyno si dhibka dadkeena loo geysto in caalamku uu arko hadday koonfur afrika wax ka qaban karin
professor cabdisalaam siyad camey oo loo yaqaano cabdidheere waxa uu bare ka yahay jaamacadda university of western cape ee dowleedka magaalada cape town ee dalka south africa waxaan weydiiyey waxa ugu wacan in soomaalida la beegsado
waxay u badan tahay manaha meelo badan ayaynta ka timaadaa nacaybka loo qaba soomaalida iyo ajnabiga kale waxaa kamid ah for example soomaalidu waa dad isla qab weynoo diidsan inay dadkan taabtaan iyo marka xataa janjiga si ay xisaabaha jirto oo ogeh dad badan oo ila jooga magaalada inay dhibtaan hadalkaasaa laga yaabaa waxaa kaloo suurtagala soomaalidu bayanselka aada ugu fiican yihiin waxyaaba badan oo waxaawaaye ay sentiska raadinayaan ay dadka localkana lacag badan ay ka raadiyaan marka dukaamadooda inay xirmaan ay badanaa keentaa soomaalida businessidood ayaga dhexdoodana waa tuugada ay ruuxda mararka qaarkood isku dalbado waxaa laga yaabaa hadoo dukaan meel kule nin kale dhinacaagana uu dukaan ka furay soomaalida marka waxay uleeyin waa aga qabtay iyo waxyaaba noocaas camala سوغيدا لعاق لسينا دباتنو عاسنا واجستاغن
بروفيسر عبد الدارع ايا شيغي ان سوماليدو اي كغدو وانت هاي اجنبيكا كالي اي دالكاسي كنول الي كولي تان دحقالك بولشادا ريركون فور افريكا اي اي دورتين الي كل احنا ولادان
سومالي بوا داد انتجريشن سمايا ما ملك ستجوغان ايا انسريات سنة dad yar ka qayb galo nolosha dunida kala horumarka integration sameysanaya Soomaali waxa ay raalay in integration sameeyaan dadka dhaxgalaan aniga ma dhaqankiina ka tago kooda qaatama laakiin habowda nolosha waa in jidhadu kulu wada noola kara jidhada waa jirta ma dhaayo qamri cabo jidka la fadhiisa dhala qamri ma dhaayo naag gabdhaha iska wiyaan yahayna feeda laakiin alle bay hoogaa madama dadka wada qaadaya martukuta wadankan dadka daatir aan wala noolaan waxba ku darsanaa wala shaqeysanaa hadana aad iskala weynaato banaanka ka istaagtid oo aad dibkeeda leedahay ruuxiga ruuxda very sensitive way ma aaminsana madow kala ka fiican ana xenofobi rooda ka jirto ma mid cadaanka iyo dhibaato ku haysa ma waxay ku haysa dadka madowga runtii min cadaan qof dilay ma jirto wadankan laakiin in madow dad xal dilo waa
dadka rabshadaha ku saleysan ajnabi nacaydka ka wada dalkaasi ayaa u tiirinaya mushkiladaha dhaqaale iyo midda bulsho ee haysata dadka reer Koonfur Afrika dadka ajnabiga ah oo u badan afrikaan muhaajiriina dad badan oo afrikaana ayaa ka calaysan waxa ka socda Koonfur Afrika waayo wadamo badan oo afrikaana ayaa isgarab taagay dalkaasi xilligii dadka madow ay halganka ugu jireen sidii ay uga adkaan lahaayeen midabta koorkii ugu dambeyntii la soo afjaray markii madaxweyne loo doortay hoggaamiyihii xisbiga ANC halgamaagii reer Koonfur Afrika ee geeriyooday Nelson Mandela sanadkii 1994 Soomaaliya ayaa ka mid ahayd dalalkii isgarab taagay Koonfur Afrikaanka madow ee halganka ugu jiray sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen heeryadii midabta koorkii lagu hayay Abdul Qadir Aadan Jangali oo ah aqoonyahan arrimaha Soomaaliya wax ka qora horeyna u soo noqday madaxii bangiga horumarinta ee Soomaaliya ee dawladda dhexe ee burburtay ee Maxamed Siyaad Barre oo haatan ku sugan gobolka Washington ee dalka Mareykanka ayaan weydiiyay waxa uu ka xusuusto qaar ka mid ah go'aamadii adadka ee ay Soomaaliya ka qaadatay qadiyadii Koonfur Afrika
waxa ku taalay baasaboorada Soomaalida oo dhan nooc kasta aan noqdeen mise karo qofkaasu baasaboorkaasi wuxuu valid ku yahay wadamada adduunka oo dhan except Zimbabwe intaysan qaadan xilimada Tunisia oo la oran jiray oo ninkii Jan Smith prime ministerka ka ahaa iyo wadanka South Africa iyo Israel saddexdaas wadan baad xasuustaa kolna inay ku qoflayd inaanan tegi karin oo baasaboorkan uusan valid ka ahayn Soomaalidu waa wada xasuustaa riwaayadaha laga sameynayay waa la ogaa adduunka oo dhan
Ini lagu miray
miray
Indihi qarsona
qarsona
Ini lagu miray
miray
South Africa mamu South Africa mamu
Azale yamurtina Africa is mahal Miran kumeti gira Gira, gira, gira
waxa weeyaan aad baa wax xumahay inay dhacdo arrimahaasu laakiin waa wax adduunyada oo dhan ka dhacay hadda oo adduunkii oo dhan baaba isbedelay markaad aragtid ama waxa ka dhacaya Soomaaliya dhexdeeda ama ka dhacaya ilaa Soviet Union ilaa Middle East yacni Iraq ha noqoto Kuwait ha noqoto Soomaaliya ha noqoto waxay dhacay oo dhan dhibaato weyn bay adduunyadii ku reer dhibaatadaasuna saameyn bay sii yeelatay anigu hadda melihii dowladda South Africa ayaa ama maxaa la yiraa siyaasad ay Soomaalida ku dabargoynayso ama dadka Soomaalida ku garacsanahay dhibaato ugu geysanaysa ma qabo arrintaas laakiin dadku الشعب تاعه ما تشوفها النقطة أما هالنقطين دد شعب قد حال هو كانوا أمورهن أو هايستان ودعي كرتائنا جاهين سو الشعب تصاب كنتاي
مستر جنجالي ayaa eeda dhibaatada haysata Soomaalida wax kaga tirinaya Soomaalida oo uu sheegay in iyaga laftooda ay dhibaato isugu geysanayeen muddo 30 sanadood ka badan taana ay keentay in wadamo shisheeye lagu dhibaateeyo
wasiican tahay in laga mudaharaado ama shucuurteen aanu muujino laakiin taa isugu geysanayna baqbalan boqolaal sheer mid aanu isugu geysano Soomaaliya nimba wuxuu yiri buu waxaasay وروح تصفي يدي بالهرس إن له لقيه اللي يسد وله هو عند النمام يالله انت إن عندك كلاوسة زوجة يتنى هيو عرق شنو يا وحاوية يا بوريا جيبة عروس كعربين بس بوريا جيبة كعربين حمري هرجيسي يو حاليا بوساطين كتنى تنى هيا يبقى يدمي كتماعي
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay weerarada ajnabi nacaybka ah ee ka oogan dalka Koonfur Afrika inta barnaamij kale oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed culad xasan oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
fiid wanaagsan ayaan dhageystayaal idinleenaa halka wali aad naga la socotaan waydaacada fiidnimo VOA ee ka imanaysa Washington qaybi kala duwan ayaa idaacadeen ugu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaan ay ku soo maqan qaybaha dambe ee idaacadana waxa kamid ah xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobka kale hase yeeshee markii hore ku soo yeelo barnaamijkii qurbaha hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii aad dunida
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay ka fikirayso inay dib u bilowdo wadahadalada xakamaynta nuclearka ee Mareykanka ay ku jirtay hadii xal loo helo waxa ay ku tilmaantay halista dhinaca amniga ka iman karta wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa hadalkan sheegtay maanta Isniin ah arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo saraakiisha Mareykanka ay rajo ka muujiyeen in ay dib u bilaabmaan wadahadaladii hakadka galay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ka dhawaajisay in ay suurtagal tahay in wadahadaladu ay bilaabmaan dhowr toddobaad kadib
madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay qoryahoodii cabaysteen una diyaar yihiin inay ka jawaabaan weerarkii lagu qaaday mid ka mid ah goobaha ugu weyn ee saliidda ee dalka Sacuudiga Trump ayaa sheegay in Sacuudiga uu ka sugayo inuu ka maqlo cidda ay rumaysan yihiin inay ka dambeyso weerarka iyo waliba nooca tallaabada ay ku xujin doonaan kursiga horeysa ee xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo boga Twitter-ka soo dhigay in Iran ay weerar aan caadi ahayn ku qaaday halka tamarta looga qaybiyo dunida Iran ayaa iyaduna eedaasi ku saabsan in ay weerarka ka dambeysay ugu yeedhay been aad weyn
dadweynaha dalka Tunisia ayaa xadii shalay u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub warar hordhac ah oo aan rasmi ahayn ayaa sheegaya in laba musharax oo ku cusub siyaasadu ay hoggaaminayaan tartanka in ka badan 7 milyan oo qof oo u dhashay Tunisia ayaa ka qayb qaadanaya codbixinta doorashada doorashadan ayaa ah tii labaad ee si xor ah uga dhacda dalkaasi Tunisia
lix toddobaad kadib markii dawladda India ay qayb ahaan gobolka Kashmir ku soo rogtay xayiraad ayaa maanta maxkamadda sare ay maamulka ugu baaqday inay sameeyaan isku dayga ugu wanaagsan isla markaana ay sidii caadiga ahayd ay ku soo celiyaan gobolkan ku yaala Himalaya xaakimkii ama xukaamtii riday xukunkaasi ayaa sidoo kale dawladda India weydiistay inay xaqiijiyaan inay si habsamiyaha u shaqeeyaan dugsiyada cusbitaalada iyo weliba gaadiidka dadweynuhu hase yeeshee maxkamadda sare ma aanay bixinin wax amar ah oo ay dawladda ku siinayso inay qaadaan tallaabooyin gaar ah si ay u xaliyaan xiisadaasi
halka degisyaal aan kala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkii imanaysa Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed waxayna la socotinaysaa Zainab Abukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed ayaa dhawaan magacaabay gudi loo xilsaaray xal u helista wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho taas oo ay baahi weyn u qabaan shacabka ku nool magaalada hadaba ma tahay waqtigii dib loo furi lahaa wadooyinka Muqdisho ku yaala ee xiran waa mowduuc ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Nuruddin Abshir Bacadle oo kamid ah dadka ku nool caasimadda magaalada Muqdisho iyo Maxamed Abdullah Cabdiraxmaan oo ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuruddin Abshir
oo aad iyo aad baa u mahadsan tahay Saynab iyo VOA ba waa sax waa xilligeedii baa la taagan yahay xilligi magaalada Muqdisho wadooyinkeed dib loo furi lahaa horta dadka waxaan ka mid ah aniga magaaladan ama ku dhashay ama ku soo barbaaray ama hadii Ilaahay ku ruwan dadka maanta waxaan aaminsanahay dadka ugu tirada badan inta nolosheedii soo arkay inay maanta degan yihiin oo aad dad u tir badan magaalada meel lugta dhigaba ma balaba meel walba waa la degan yahay sida hadda tahayna sidaas talmaba ah ma noqon karto sidaan talo sababtu waxay tahay dadkii baabuurti marka qof dhaawac lagu soo qaado ama qof haween ho umulaysa lagu soo qaado ama wixii oo dhan waa la isku rafaadsan yahay oo magaaladii la wareeg bay noqoto meel walba marka sidaan tala ma aha waa in dib loo fura wadooyinka waa in laga shaqeeya waa in fikrad kale la keenaa sidaana waxaan qabaa aniga tala maba noqonaysa sidaan hadda lagu jiro oo aad iyo aad maashi macnaa wala isku rafaadsan yahay bulshadiina wax u hadlo waa loo baahan yahay waxaan marka leeyahay aniga qorshe kale la keeno marka waana xilligeedii baa la joogaa waa xilliga dib loo furi lahaa waa xilliga wadooyinka aad loo furi lahaa
Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan adigu ma kula tahay in la joogo waqtigii wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho dib loo furi lahaa
marka meel burburto aasaasiyadka oo dhan baa baxaya waxyaabaha ugu dambeeyay amnigu ha xumaado oo dewa magaalada intaas oo dadka kula dagaalaya ay yihiin dad kula midaba si lagu adkeyn karo waliba naftiisa goynaya oo haligay way waxyaabaha lagu celinayo shacabka dib weey haysta waa sax laakiin way ogeyntii ugu dambeysay kale ee control ka dhacdo kale ciidamada amniga iyagu oo ka shakiyay oo qaban raba ayuu awood ku gudbila haday wadooy ku furnaan lahayeen isku soo gelay way socon leh way dareemayna dib waa haysta ka shacabka laakiin xaaladda amni ee qatarta ah ee dhaawacyada iyo waxyaabaha la ilaalinay way badan yihiin qorshahan amniga hadda jira in qorshe ka fiican la keeno oo amniga lagu sii xalujinayo way fiican tahay laakiin xidnaashaha wadooyinku waqti haboon oo waliba laga baaqday in aan misanahay wax badan oo dhib oo dhicila ay ku baaqsatay tusaale ahaan qarxii ka dhacay dig faragtido kale oo ay rabeen inay buur mariyaan meel ciid oo lagu xiray ciidanka amniga ku xireen oo ka hortag buu ahaa dadkiina waa laga baadiyay marka waxyaabo badan oo dhacdooyin oo dhicila oo kooxdan hagaadamada wada ay dhibileed ay fudeyn lahayd hadii waday ku sii furnaan lahayn
hadii aan dib ugu laabto Nuruddin waad maqlaysaa oo wuxuu ku doodayaa Maxamed in waqti ku habboonayaysan hadda ahayn adigu maxaad ka dhigaa
wallahi horta walaalkay waa mahadsan yahay arinta uu sheegayna runtii dadka waa wada dareensan yihiin waana wax la dareemi karo oo ma taqaanaa in magaalada Muqdisho dhibaato ka jirto oo qaraaxyo fara badan dad ay dileen oo dhibaato ay ka jirto dadka dhan waa hata ummadaas magaalada joogto dhan nin walba waa ka xun yahay wax dhacaya marka horta Ilaahay waxaan naga joojiyay waxaan saanu rabi lahaa in qorshe kale la yimaado laakiin sida hadda ay tahay marnaba anigu macnaha ma aaminsan inay wax weyn soo kordhinayso amni daradii qayb ka tahay oo waxbaaba sii dilaacay hadda fiiri meesha xilligaas aad wax sii dilaaceen ba oo dad baa meesha ku soo tashto maalin walba yimaado baabuurta markii isku xiranto ayay baabuurta dhex marayaan wiil yar yar oo mobile dad ka dafa markaasi mobile ka dafayaan mana ka daba carari karto qof weyn ama qof xoogaa jilacsan ay raadsanayaan marka horta dhibaatada jirtana waa noo muuqata laakiin qorshe kale waxaan dhilaha lala yimaado macnaha xumaato dadku isku ma raaci karaan iyo war aan jirin dadku waxay leeyihiin wadooyinkan waa dhibaatada noogu xun xataa madaxda ugu sareysa dalka waxaa laga sheegay markii ay doorashada soo galay inay dhahayaan wadooyinkan furayna oo dadku ayba ku farxeen oo habeenkii la mudaaharaaday waxyaalaha laga mudaaharaaday waxaaba ka mid ahaa in wadooyinka dadka loo furi doono way ka sii dagtay hadda oo wadooyinka si fiican horta loo sii xiray oo qorshe waxaaba loo sameeyay ma aqaan meel uu ka yimid wadooyinka lagu sii xiray dhagxaan iyo wax lagu jaray marka qorshahan qorshe dhaama Allah noo keeno waxaan anigu aad iyo aad isleeyahay xilligan waa xilliga la furi lahaa waxaan rajaynaynaa buur amniga intaan ka sii fiicnaado hadii la furo wadooyinka oo dadka loo fududeeyo xaaladaha jira iyo maaragtay loo fududeeyo oo wadooyinka laga qaado dhagxaanta iyo dadkana isku gudbaan.
Haye Maxamed Cabdullaahi,
horta hurdi aad u mahadsan yahay. Wax kasta khasaare iyo faa'iido way yeelanayaan. Mararka qaar meelaha aan wadooyinka xirnayn way ka dhacdo in mobile wax la cararo, laakiin qorshaha amni sugidu way dareemaynay howlgalay sameynayaan ciidamada amnigu oo ah in lagu soo saaray kolba xog lagu helayay lagu qabanayo meelo ay nabadiidku wax ku gudbinayaan ama wax ku sameynayaan. Hagardaamada waa dala dareemaya dadka shacabka markasta dhib way ku dhaceen, laakiin shacabkuna waa inay ka garaabaan nacam ilaalinta wax la celinayo ama ima wax la kala qaqabayo. Waa nimankani inta badan waxay taargad garaynayaan xarumaha dowladda, meelaha shaqada qaranka laga wado inay hagardaamo u geystaan. Way dhacee in dhib yimaado, laakiin maxaa la badbaadiyey, maxaa laga celiyey, waxyaabaha ay ku fikirayeen oo ay rabeen inay soo gudbistaan. Qorshaha wada furidda ee hadda ee gudoomiyaha gobolka iyo lamaha amniguba ay wada wadaan furidda amnigu, horta amnigu waa qorshe san hore u sheegay, qorshe la'aan ma soconayso. Wadada xiran meelo qaar in laisu xiro laisu akeeyo waxay ka keenayay amniga guud, waayo checkpointyada magaalada ku dhex yaalla iyo kuwa koonayaasha ku yaalla way kala diiwaangelisan yihiin oo kolba si aa lagu gudbiya. Weliba dadka shacabka kaliya dhulkama haysto wado kala wareega ama dowladda u shaqeeya ama cid kasta ahow, waa wax shaqo amni ah. Dad amniguna waa wax wadar wada haysata, maaha xitaa shacabka kaliya, shaqaalihii dowladda iyo dadkii xitaa taargetka labaad sii ahaa ee nabadiidku ay si taarget garanayaan iyaga xitaa way taysata. Laakiin waxaasoo dhan waxa ka weyn celinta la celinayo nabadiidku waxyaabay abaarayaan meelaha dadku isugu yimaadaan waaweyn inay wax geystaan.
Nuruddin, waad dhegaysanaysaa. Maxamed wuxuu ku doodayaa in xirnaanshaha amniga magaalada Muqdisho aanay culays loo arkin oo xaaladda nabadgelyada wax looga qabanayo, isla markaana waxyaabo badan oo dhici lahaa inay ka hortageen. Adigu taama ku muuqataa inaba.
Maxamed hadda wuxuu yiri dadkii macnaha waxaan waa qorshe, wuxuu yiri maamul iyo wax lamid ah. Haddii marka qorshihii aniga oo idhibay oo dadweynihii kamid dewa dimuqraadiyadu waa sheegi karaa, waa dhigi karaa dadku waa na dhibay, qorshahan waa na rafaadiyey, wax hadda muuqda oo qaraxyadu waa dhacayaan intaas meel walba laga dhar waxa wax lagu dilaya meel walba, wixii wax soo kordhay uma jeedno. Hadii hata anka dadkii la xakameeyo ay wax soo kordha waaba la gartayba, oo wixii ay hal mar aamusaan wixii ma aamusina way socdaan oo maalin walba qarax iyo wixii dhacayaan. Sideeda waxa waa qorshahan qorshe ka fiican in lala yimaado maahane. Aniga ma qabo in qorshahan hadda wax soo saaidinayo, waayo rafaad badanaa lagu qabaa dadkina markaad qof dadka dhexgala yaqaanee markii dadka aad dhexgasho ama aad dadkii dadweynihi la hadasho saqiir iyo kabiir waa laga sheegtaa arintan oo wadooyinka kala xiran. Marka waxaan leeyahay qorshahan qorshe ka fiican bal la yimaado, Ilaahay in maaragtay anaga qabto wixii shar ah hadii Allaah.
Maxamed, waad maqlaysaa Nuruddin wuxuu leeyahay wadooyinka xiran baaba amni darradu qayb ka ah, iyadoo jidid ku xiran yihiin bayba weli dhibaatadu magaalada ka socotaa. Maxaad ugu jawaabaysaa?
Aad u mahadsanid Nuruddin. Way isla ogeyn taariikhda waddankan Soomaaliya ama magaalada Muqdisho waqtiyo ka horreeyay dhacdooyin cajiiba dhacay oo khatar ah, laakiin dadkani markastoo meel laga qabto meel ay keenayaan. Waana sax oo Nuruddin waa la qabaa oo tan ah dhib ka dhacaya iyo pressure ka saaran bulshada. Haddana badbaadun baa la wadaa meesha biyo meel godan bay ku ururaan, laakiin waxaa loo ordayaa waa badbaado shacab. Kolba meela laga istaagayaa, waana meel wax dhisan waa la burburi karaa, laakiin wax burburay sida loo dhisaa way adag tahay. Oo kolba waxaa lagu keenayaa kicitaan, kolba meela lagu soo kufaa loo kacaa, laakiin marba wadada toosan la aadaa. Dadka shacabka horday dul qaataan, dadkana wada shaqaynta amniga amni wuxuu ku imanaya shacabka iyo dowladda. Wada shaqaynta haday iman lahayd dhibkan uu yaraan lama raray.
Waxaan siinayaa Nuruddin.
Horta shacab wadooyinka laga xiray oo meel walba laga cuna qabatay, oo hadii Ilaahay ku rooya cabursan halkaas, horta waxa waaye su-aasha taagana waxay tahay horta shacabkaas ma kula shaqayn karaa waa daa dowladda adiga taha. Midda kale meelaha hadda checkpointyada oo wax lagu baaro maan laga dhigi karin meelo dhaadheer oo aan dadweyne joogin oo magaalada meelaha laga soo galgalaa camal maan laga dhigi karin oo si dadkii ay macnaha markaas u badbaadaan. Waa su'aal taagan ayadana. Marka waxaan codsan lahaa ama aan dhihi lahaa hadda ka soo qaad Ilaahay naguma keeno, laakiin meelaha hadda oo checkpointyada oo lagu kala wareego marka hadda la arko gaari wax sida ama wax sida, haddii shil yar oo dhac meeshaas waxa ka dhacaya ma qiyaasi karaa? Waxaaba roonba magaalada afkeeda in macnaha laga sameeyo checkpoint iyo wax la mid ah oo halkaas laga ogaado ama mataqaana si kale wax loo xaliyo. TL Borg agtiisa tiid dig feero kale oo baabuurkii macnaha barigii dhaweyd, inkastoo dadkii la badbaadiyey, laakiin haddana garax xog loo aataa dadka ku noolaan la isma dhayn oo dadweynaha meelaha laga saarsaaray marka wixii hadii meelahaas oo kale oo dadweynaha ay lugtooda aad u maleeyneyso bari hor meesha dadka badan ay marayaan afar dhidood la dhijiray dadka afar dhidoodka u maleeyneysa meesha wax lagu kala rogaayo hadii shil yar ka dhaco wala qiyaasi kara dhibaatada dhacaysa marka qorshe bedelan la yimaado midaan macnaa mid soconaysa adiga laba eka hadii dadka saas oo kale laga qaado wadooyinkaas ama hadda hawsha qorshaha socda lagu guuleystana waxaan ba islaayaan u yidhay noqon lahayd ma garat maalin la xuseen noqon lahayd
maxamed adigoo soo koobay gabagabada doodan isla soo gaarnay
horta nuruddin oo mahadsan yahay waa saa uu sheego dadku marka uu leeyahay dad wadooyinka laga xiray mid kale hadii lagu darsado hadii qarax dhaco waa ognahay dadka shacabka ah ama dadka mucaaradka ah siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo bulshaduba waxay leeyihin qarax muxuu dhacay dowladdu way ku fashilantay wado wasaan wey hadii wado la xiro waa abaad hadii qarax dhaco oo laa war qarxi baa la celinay wadada xiran waa u cabaadayaan hadii qarax dhacana dowladda lagu eedeeyo waxa la leeyahay way ku fashilantay amniga staan maaha waxba dhacaya marka horta labadii shacabka iyo laba jeer hadal ka qaymanayaan marka dowladdu ay waxba eeyaneysa ama wax qabanaysa lagu taageeri lahaa ama la dhameyn lahaa waxba ma haag lahaa laakiin shacabku marka la cabur shaqada amniga ay timaado cabrin dawladdu khaas ma wadato laakiin shaqadii amniga wadadii gelinaysa marka wadadii cabrku yimaado way qeyleen waxa leeyahay walaan cabriyay wadada kan loo furo war qofkan wuu dhibka geysanaya waa qof kulamida shacabku inay u dulqaataan inta amniga laga dhameystirayo hadii laakiin shaqada amniga mar laga cabaadana laga yar hakiyo marka waxa dhacaana dawladdii lagu dhaliilo ilaado way ku fashilantay amniga saan maaha wax iskeeniya maaha
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Nuruddin Abshir Bacadle oo ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho iyo Maxamed Cabdullah Cabdiraxmaan oo ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan caasimadda Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Seyneeb Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban Muqdisho inoogu soo diyaarisay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurba waxa inoo haysta Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurba waalidiin fara badan oo yimid wadamada Mareykanka, Scandinavianka, dalalka Yurub iyo sidoo kale ta Canada ayaa waxa ay la kulmeen caqabad xoogan markii ilmahooda gacanka hadal ay u geysteen amaba canaan guulguul ah. Roodo Cawil Daahir waa hooyo leh lix caruur ah oo ay kala timid intooda badan Soomaaliya. Ilmahaasi ayaa waxaa dhalay aabayaal kala gedisan oo qaarkood ay isfureen mid dhintay iyo mid jooga dalka Denmark. Lixdaasi caruurta oo ay dhashay Roodo ayaa dhawaantan waxaa la wareegtay dowladda Denmark kadib markii lagu eedeeyay in ilmahaasi ay garaacday oo ayaga ay dacweeyeen hooyadaasi. Hooyadan ayaa waxaa lagu xukumay 2 sano oo xarig ah iyo in dib loogu masaafuriyo Soomaaliya. Haddaba saameyn intee le'eg ayaa xariga Roodo Cawil iyo in la sheegay in la masaafurinayaba ay ku keentay ehelkeeda kadib markii ilmaheeda la qaatay. Waxaa khadka telefoonka ee Denmark aan kula xiriiray Saciid Cabdi Cali oo ay qaraabo dhow yihiin gabadhaasi dhibaatada ay soo gaartay ee Roodo Cawil Daahir.
Walaal qoys ahaan aad bay noo saameysay oo magaranaysaa dareenka dee naxdinta leh ee magaranaysaa aanu ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba dee la wadaagno. Gaar ahaana qoys ahaana da culays la xaadle bay nagu tahay marka waa arrin culayskeeda leh oo magaranaysaa aan hore loo soo marin oo arrintan da caruurta horeba waa la qaadan jiray laakiin waxa ay kaga duwan tahay 3 shay bay kaga duwan tahay kiisaskii hore dee dhici jiray ay kaga duwan tahay inanta oo caruurtii laga qaaday iyo xadhig 2 sanadood ku dhowdhow oo lagu xukumay iyo magaranaysaa masaafur layidhi waddanka laga saaraya marka saameyn iyo culays la xaadle oo aanu la wadaagno ummadda Soomaaliyeed ee magaranaysa meel kasta uu joogaanba ka gilgishay ee magaranaysa
waa tahay Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Denmark iyo guud ahaanba wadamada Scandinavianka ayaa si isku mid ah walaac uga muujiyay arrinta la xiriirta xariga gabadhaasi waxaana jirtay in qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida ay yeesheen kulamo arrintaasi uga arrinsanayaan waxaa golayaasha deegaanka ee dalka Denmark ka mid ah dadka Soomaalida asal ahaan ka soo jeeda ee galay baarlamaanka Cabdi Rashid Abukar Haaji Abdi oo isagu khadka telefoonka si la mid ah aan kula xiriiray halkaasii oo ka yahay degmada Odinsa ee dalka Denmark oo halka gabadhaasi lagu maxkamadeeyay golayaasha deegaanka waxa aan weydiiyay isku dayada ilaa waqtigan ay u qaadeen ka hortagista in gabadhaasi aan dib loogu masaafirin Soomaaliya iyo xaalka keeskeeda halka uu marayo roodo waqtigan
su'aal fiican weyn saaray waxyaabahan aniga ma taqaan marka golaha deegaanka galay baa waxaan hoggaamiyaa xisbiga la yiraahdo Alternative xisbiga Greenska xisbiga yar Denmark waxay ugu horeen ka codsaday waxay inaan fadhiyo boardka ama miiska qaybta looga hadlo arurtii dhalinyarada tan kentena waxa weeyaan waxaan haystaa khibrad ilaa iyo 23 sano oo ka shaqeynaya qaybta arurtii dhalinyarada waxayna taas aan ku fikiray ama qorshayaasheed waahayd ama aan ka shaqeeyaa sideedaba maxaa la yiraahdaa sidii loo sameyn lahaa ka hortag hadda arrinkan ku dhacay gabadhan walaasheen rooda cawil waa arrin extraordinary ah oo aan caadi ahayn waa kiis aad u xanuun badan hooyo Soomaaliyeed oo mataqaana naafa ah oo lix caruur lahayd hal mar maaragtay ay banaanka laga soo istaajiyey looguna sii daray xukun aad u adag oo aan laga masaafuriyo caruurteeda waxay keentay in aan maaragtay qaybaha siyaasadda aan maaragtay dardar gelino aan ka hadalno aan raano wasiirada ku shaqada leh hadda kan integrate macnaha qaybta immigration ko kale ayaa waxa soo dhaynay ogaadaan in kiiskan laba xukun u dhaay xukun ah in ciqaabtii caadiga ahayd oo lagu xukumay ahayd in caruur wax yeeshay ay si u sii dheertahay midan ah in caruurteedu ay dib u arkin waddanka laga masaafuriyo taasna waa tan aan aad u xiiseynayn oo dhinaca siyaasadda in dowlad badan abuurtaa maaha kaliya bulshada Soomaaliyeed dhammaan bulshada minority-ga ee waddankan ku nool in ay u noqoto tan oo kale wake up call wax la aad looga hadlo wax mataqaana meelaha aad mataqaana kiiskan uu noqdo tusaale fiican in macnaha la yiraahdo sidee ka hortag loo sameeyo
si kastoo ay ahaataba dowladda Denmark ayaa haweeneydaasi waxay ku haysataa in ay ilmaheeda ku sameysay garaacis ama gacanqaad haddaba rooda cawil ma geysatay dhibka loo haysto su'aashaasi waxaan weydiiyey Saciid Cabdi Cali oo ay ilmo adeer yihiin roodo
horta arrinku dee wuxuu ku jiraa process maxkamadeed arrinkuna in magaranaysaa dee laga hadlo waxyaab badan oo ka hadli karin arrinka waxa loo haystaa arruurta dee tiri waa la jiraa laakiin waxa la cadeynayo burburinaysa inantuna ma sameyn marka ma sheegi karo laakiin caruurta hadal caruurta ka yimi baa loo haystaa oo aan wax cadeyna hadal un dee layskuma xukumee waa in magaranaysaa dee khatiirtii iskuulaadkii iyo magaranaysaa dee proof la keenay laakiin wax proof oo aan ahayn caruurtaas sidaa tidi oo xukunka loo adeegsaday ma jiro mana aanaan ogeyn ehel ahaan annagu caruur dee ma aanaan ogeyn marka
waayahay
caruurta ayaa tiri waa lala diraabay ayaa xuk
waa kan mar kale asna Cabdirashiid Abukar Haaji Cabdi oo kamid a golayaasha deegaanka magaalada maxkamadeynta gabadhaasi ay ka socoto islamarkaasina kamid a bulshadii u dhaqdhaqaaqaysa ka hortagista in dib gabadhaasi loo masaafuriyo oo sababeynaya sababaha ay u arkaan in xaaladda sida ay tahay wax badan laga qalloocinayo
tusaale fiican baan ku siinayaa Saciid laga yaaba hortay in telefoonka ku jirteen ka wada hadasheen lawyerka waxaan weydiinay rooda cawil waxay weyaan waa qof haweena waa qof naafa waxa ku qoran kiisko kale in ay macnaha ay caruurta ay haraantin jirtay halug bay leedahay marka su-aashan weydiina xataa sida ilmo uga haraantin karta kelida intay halug ku jirtaa ma kaartay soo dhigan jirta gabadhu ma halug ay ku dagaalami kartaa marka waxyaabo badan waxaa jiray markaan kiiskan rooda aan iraata adiyaad badan oo soo dhacay oo dhinaca xukuumadda aan umii nin lawyer ah laakiin waxaan aad uga xumaaday in mataqaanaa qaabkaas uu ku dhammaaday maxkamadda T heerkii labaad darajada labaad ee ka dhacday magaaladeeda Qudsi
waaye goorma kiiska qaybtiisa labaadna loo ballansan yahay haddii ama racfaan ladiin ogolaado iyo sideesmadeeda ilmaheedana lagu soo celin karo ama si kale ay wax noqonayaan goorma loo madlan yahay
insha Allah processku wuxuu qaadanayaa hadda Saciid Balaad lawyer markii uu dambeeyay Saciid noona maqlaaya 14 maalmood marka uu warqadaha ku diro waxa uu sugayaa jawaabta maxkamadda ugu sareysa Denmark inay soo gudbiso qiyaas laba bilood gudahood haduu ilaahay raado
qaar ka mid ah waalidiinta Soomaalida ee u soo hayaamay wadamada qurbaha gaar ahaan Scandinavianka ayaa waayadan ugu dambeysay waxaa laga soo sheegay kuwa sharciyada laga qaatay ama loo diiday kuwa dib loo masaafuriyay iyo kuwa caqabada la kulmay markii ilmahooda ay dacweeyeen kadib markii ay jirdilo ama gacan qaadisba ay u geysteen gacan qaadista iyo afka hadalka canaanta caruurta lagu edbiyo waqtiyada qaarkood ayaa waxaa meelo ka mid ah Soomaaliya iyo Afrikaba sababa ay ka tahay mid iska furan oo waalidiinta sida ay rabaan caruurtooda ay ula hadli jireen hase yeeshee halkan oo xurriyadda caruurta iyo sidoo kale to in la ilaaliyo ay tahay wax si weyn loo ilaalinayo ayaa waxa ay ka duwan tahay dalal badan oo Afrika dhaqamadii iyo waxyaabihii ka soo jiray waxaana qoysas badan oo halkan yimid ay ugu yimaadeen sharciye iyo dhaqamo ka gidisan inkastoo qaar badan oo kamida waalidiinta ay sharciyada dalalkan ay ka yaala caruurta iyo qoysaska ay u hoggaansameen gudahaana barnaamijkii qurbe waa naga inta barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmi doono waa aniga Sahar Cabdi Axmed oo idin leh sidaas iyo nabad gelyo
adii mahsantahay Sahar Cabdi Axmed oo inala socodsiinay barnaamijkaasi qurbe halka kala socotaan walaan taf Soomaali VOA haatan aan ku wada nasan noocad ka faranada kaltuun bacdo
gaagligistiyaal gudaan bay laad fiidnimana heestaasi ay ku luuqeynaysa fanaanada kaltuun xasan waali iyo kaltuun bacad ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanka dambe waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo
Sugaan tahay